halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1319 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha December ay tahay 1 iyo 30. Waa dhammaadka maalinkee guud ahaan sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
awood u leeyahay inuu executive order soo amar madaxweyne bixinaya inuu reverse gareeyo ama ka noqdo dadkii laga cayilay diblomaasiyada. Sababtoo ah diblomaasiyadu sfeerku markuu yimaado wuxuu warqadaha u dhiibaa waa madaxweynaha. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood fara badan.
Kaasi waxa uu ahaa ambassador Cabdikariim Cali Cumar oo ka hadlaya diblomaasiyiinta Ruushka ee uu Mareykanku eriyey. Warbixin ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay go'aanka uu qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, go'aankaasi oo ah in aanu ka jawaabin xayiraadda uu Mareykanku saaray diblomaasiyiin Ruushka. Xayiraaddan uu go'aansaday madaxweyne Obama ayaa jawaab u ahayd jabsigii ay sirdoonka Ruushku jabsadeen iimeylada xisbiga Dimuqraadiga intii lagu jiray ololihii doorashada ee Noofambar. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin qoraal ah oo ku sheegay in uu weligiiba ogaa in Putin uu yahay nin caqli badan.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof toogasho lagu dilay dalka Suuriya iyada oo dalkaasi laga dhaqangeliyay xabad joojin. Hay'adaha ayaa waxa ay sheegeen in warar lagu kalsoon yahay ay heleen kuwaasi oo sheegaya in hal qof lagu toogtay bariga degmada Quuda. Wararka ayaa intaas waxa ay ku darayaan in la maqlay qarax ka dhacay agagaarka magaalada Durca. Laakiinse guud ahaan xaafadaha dalka Suuriya ayaa degan maadaama uu dhinacyada dagaalamaya ay ogolaadeen in la dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo la dhexdhigay dhinacyada.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa xiriirkoodii uu soo wajahay carqalad ka dhalatay markii uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu sheegay in muddo saacada ay u haystaan in dalka ay uga baxaan 2 iyo 30 diblomaasi oo u joogay Ruushka halkan Mareykanka. Kadib markii lagu eedeeyey Moscow inay faragelisay doorashadii Mareykanka ee bishii Noofambar ee uu ku guuleystay madaxweynaha la doortay Donald Trump, inkastoo ay siyaasad qabo u muuqata ay Moscow kaga falcelisay arrintaasi. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay saameynta ay ku yeelan karto arrinkan siyaasadda labada dhinac iyo sidii uu ahaa xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Ruushku sanadahan dambe.
Dowladda Ruushka ayaa ciyaareysa siyaasad ka qabow midda madaxweyne Barack Obama maamulkiisa uu ku eriyey 35 xubnood oo dowladda Ruushka u joogay Mareykanka oo ahaa diblomaasiyiin sirdoon lagu eedeeyay qaarkood. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaga oo si ka duwan sida Barack Obama shalay ka jawaabaya arrinkaasi waxa uu sheegay in Moscow marnaba aysan ceerin doonin diblomaasiyiinta Mareykanka si ay markaasi uga falceliyaan cunuqabateyntii khamiistii madaxweyne Barack Obama uu soo saaray ee looga jawaabayo faragelinta hay-adaha sirdoonka Ruushka lagu eedeeyey in bishii November ay ku soo dhex galeen doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka socotay. Inkasta oo xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Ruushka uusan istaagin, haddana eryada 35 diblomaasi ee maamulka madaxweyne Barack Obama uu siiyey persona non grata oo ah xasaanad ka qaadista shaqsiga loo tixgelin waayo inuu diblomaasi sii ahaado ayaa ka dhigan in labada dal xiriirkooda uu mugdi ku dahaarmay oo uusan ahayn sidii hore. Ambassador Cabdikariim Cali Cumar waxa uu sanado badan soo ahaa safiirkii Soomaaliya ee Mareykanka iyo sidoo kale safiirkii Soomaaliya ee Kanada.
Soona garaata macnaheedu waxa weeye marka dowlad safaaraddu ay la joogto ay ka cayriso diblomaasiga dalkeeda, marka dhabaha loo maro, wadiqada loo maro, ayaa la yidhaahaa persona garaata. Macnaheedu waxa weeye waa inuu uga baxa dalka sida usual inta badan 20 iyo صدح ساعات أو لو كل ذكرى ما ولا قدم ذكرى لكن صارت الله لا استعمال وعرس الدبلوماسية كو قيحان تهي إن لا موجود دولة كلا والدبلوماسية سو كصعب هنا عاد وحبي فعل كه دولة قفقة سو قيل كفيها مركب معناها هذا تعسوي أنا وحلقانو قضي أقوم سو الدبلوماسية ها أو كتشو قدلك أو كبر جريس إيران لحريكرين أو كبر جريس إيران دولة ولا تشو إن مسؤول كتير نبض جريس إيو مركب ولا هي special status واحد قاعد يرهان أما أفكر هذا دوغرها ومعناه ضاع إن دورة داس وعي قفقس حفيدة يسوع كورقة بس إنك تجري زي شو تانك بركه وحلاح يبي أود داس دبلوماسي نبله سد عوجي ما تشوف كردلك بدك وين وكبحها بركه تحصل يا بستون إنجلاند
هذا بقى أرنتان أي وحى أي تهاي سد أيوسي أهانكرا حرر كلا بذا دناع وكان أمباسدر عبد الكريم علي عمر أمر كلك الجواب يا
حرر كلا بذا ودناك تسامين ويكوي على نساس أبطع بستون إنجلاند و waxaa si markii dawladda lala joogo oo markii loo yahay ay waxay muujinaysaa inay ka xuntahay kana calaysan tahay ficilka dawladdaas qofka diblomaasi wala xayirinayo ama la sii personal inta uu wakiilka ka yahay marka saas ay tahay ma go'in xalaqaadka siyaasiga ah saas kuma go'in wada hadalku ha ahaado low level uu socon doonaa sida awgeed xalaqaadkii u dhaxay Russia iyo United States ma go'in laakiin waxaa muuqata inuu caqabado badan oo hortaagay sida xalaqaadka ka dhaxay labada madaxweyne President Barack Obama iyo President Vladimir Putin taas way mooyaan xalaqaadka sidii kan waa u jira laakiin wax fayfayn oo isku fiicnaasha yaan jirin sida muuqata
waa gartaa hadii uu yimaado Donald Trump xafiisku dabcan imaan doona bisha Janaayo oo fooda nagu soo haysa maxaa iska bedeli kara kula tahay in ayadoo la ogyahay in arrimahan babuuqooda dhamaan uu ka imaaday markii doorashadii bisha November dhacday ee dalkan Mareykanka ah ay dawladda Mareykanku leedahay waa la xaday in hanaankii doorashada taasoo keentay inuu guuleysto sida uu dhigaayaan warka Donald Trump marka haduu bal Donald Trump oo saaxiib la afalada Mirbuutan oo xafiiska yimaado waxaan wax miska bedelayaan
sida uu muqasto iska bedeli kara sababtoo ah waxa weeye sida constitution-ka Mareykanku dhigay ama diblomaasiyadda guud ahaan madaxweynaha dalkaas ayaa mas'uul ka ah wadaitaanka iyo hagida siyaasadda iyo socodka siyaasadda dalkaas marka markuu yimaado January 20 Trump wuxuu awood u leeyahay inuu executive order soo amar madaxweynaha bixinaya inuu reverse garo ama ka noqdo dadkii laga cayriyay diblomaasiyadda sababtoo ah diblomaasiyadda sfeerku markuu yimaado wuxuu warqadaha u dhiibaa waa madaxweynaha marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay awood fara badan xagga foreign policy-ga siiba dalka Mareykanka constitution-ka markan dib u jalaado waxa ku muuqanays madaxweynuhu inuu leeyahay executive power waa awood uu leeyahay inuu ka noqdo go'aankii president Obama
hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa magacooday laba hay'adood oo lagu eedeeyay inay xudun u ahaayeen jabsiga kombiyuutarada Mareykanka iyo xadista xogta doorashada oo meelaha qaarkood la sheegay in loo maray hababka isgaarsiinta internetka iyo korontada oo la damiyo gobolada qaarkood sida warbaahinta waddanka Mareykanka ay qorayaan wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkii jabsaday kombiyuutarada ay sidoo kale dhaceen lacag dhan $100 million oo ay kala bixeen bangiyada Mareykanka shirkada gaar loo leeyahay iyo hay'ado sida hadaba uu yahay xeerka diblomaasiyadeed ee dunida ayaa qofka la siiyo persona non grata waxa lagu yaqaanaa inaysan dib u soo cagadhigan waddankii laga eriyay amaba lagu helay in uu ka galay musuqmaasuqyo hoose oo la xiriira in dawladahi loo soo diray uu faragelin ku sameeyay hase yeeshee waxa dad badan ay saadaalinayaan intana isku bedeli karto oo kaliya dhowr usbuuc marka madaxweynaha la doorto ee dalkan Mareykanka Donald Trump loo dhaariyo xafiiska inuu si buuxda ula wareego bisha Janaayo ee nagu soo socota siyaasadaha White House-ka iyo Kremlin-ka oo ah labada aqal ee Moscow iyo Washington ayaa waayadanba ahaa kuwa aanan isku fiicneyn marka laga soo tago sheegashada xisbiga Dimuqraadiga ay sheeganayaan in la jabsado kombiyuutaradooda xogaha doorashada ay ku jirtay taasina ay keentay in guldarro ay soo wajahdo musharaxii xaggooda ka socday Hillary Clinton haddaba waxaa horay xusid mudan in labadan dal oo aha labadii quwadooda isku maandhaafay siyaasada dunida sanadkii 1945 bilowgii dagaalkii qabooba ee dunida ay hoosta ku lahaayeen tartanka iyo xurguf hoose oo meelaha qaarkood dagaalo ka dhacay dunida saameyn ku lahaa labada dhinacba siyaasadooda waxaana sirdoonka ruushka ay hay'adda FBI-du ku eedeenaysa in 10 sano ugu dambeeyay ay adeegsadeen howlahooda hoose ee basaasnimo iyagoo markaa halkaasina marayay jaamacadaha weerarada hay'adaha doorashooyinka shirkadaha iyo ururada siyaasadaba
adeeyo ma santay saar abd axmed oo warbixintaas ay isku geysay dibadda halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA
subax wanaagsan idilkiin badhagaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda inta la xaqiijiyey saddex caruura oo ka yar da-aada 10 sano ayaa u dhimatay meel ku dhow deegaanka hoosungow ee gobolka jubbada hoose sida la sheegayna 84 qof oo kale ayaa lala dhigay xarumaha caafimaadka kadib markii dadkaasi cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay tuulada hoosungow ee gobolka jubbada hoose oo 200 kilomitir qiyaastii kaga beegan dhinaca galbeedka xuduudda magaalada kismaayo hogaamiyaasha dhaqanka iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa khatar u arkay xadiga cudurkan shubanbiyoodka iyo daryeel la-aanta caafimaadka ee deegaankaasi ka jirta haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray maxamuud ibraahim dhaqane oo ka mid a gargaarayaasha caafimaadka ee tuuladaasi
tirada dadka abaaya cudurkan shubanbiyoodka uu soo ritay 47 caruur ah 21 hooyooyina iyo 16 ragga weeye dhammaan tiradaasi tirada guud waa 84 qof
waayahay marka tuulada hoosungow xaaladeeda caafimaad muuse jiran isbitaal ka furnaa bal waxaad iga warantaa marka hadda halkee ku dabiibaysaan dadkaasi
walaalay waxaan ku dabiibnaa amisom ayaan daawo yar oga helnay daawadaasi yar ee amisom naga soo gaarto ayaan dadkaasi ku dabiibnaa oo aan kula tacaalaynaa ilaa hadda daawo yar ee amisom xaggeeda aan ka helno ayaan ku dabiibnaa
waa garta marka tirada dadka u dhimanaya ma caruur baa mise dad waaweyn
hadda dhimasho saddex caruur ayaa u dhimatay wax dhimasho hadda saddex caruur ayaa jirta saddex caruur ayaa u dhimatay hadda
waa garta marka ma kala xaqiijiseen waxaan inuu shubanbiyood yahay iyo inuu cudur daacuuna yahay ma ogaateen ilaa hadda ma baari kartaan wax
ilaa hadda baaritaan aan samayna ma jiro laakiin hadda calaamadihii daacuuna nooma muuqdaano shubanbiyood calaamada hadda noo muuqdo shubanbiyood ayaan dhihi karnaa hadda calaamada daacuun nooma muuqdo
waa gartay marka waxaad iga warantaa dadka uu soo rito ma meel gaara lagu karantiilayaa mise guryahooda qof walba wixii aad gaarsiin kartaan ayaad ugu tegaysaan
dadka qaar baa intiisa badan guryahooda ayaan waxaan aan gaarsiini karnaa ayaan ugu tagnaa dadnaa isbitaalka amisom ayaan geynaa
waaya marka waxaad iga warantaa guud ahaan marka la fiiriyo tuulada iyo dadka uu soo ritay xadi intee leg ayaad ku qiyaasi lahayd
guud ahaan annaga inta hadda aan qaabilnay aan gacanteena hadda soo gashay na soo gaartay waa 84 qof laakiin waxaa jira dad kaleeto oo xanuunkani uu ku helay meelaha baadiyaha oo ilaa hadda aana na soo gaarin dad magaalada dhexdeeda iyadana uu xanuunkani ku haleelay oo aanan noo imaanin baa jira marka tiradu guud ahaan dhammaan waxay aan ku qiyaasaynaa ilaa tiro 230 meelahaasi dhan in xanuunkani hadda uu soo ritay
maxaa ugu wacan waqtigan in shubanbiyood uu ka dilaaca deegaankaas xilligan maxay tahay sababta
abaay sababtu annagu hadda waxaan dhihi karnaa waxaa jiray deegaankani xoolo badan ayaa deegaankani hadda joogan sanadkan xoolihii ceelasha ka cabay geel iyo lo iyo ari intaba le xoolihii ayaa aada ugu baaba'ay meeshaan abaarta ay laysay ka dambe roob ayaa dhacay roobkii markuu dhacay warihii iyo wixii ay biyoobeen xoolihii dhammaaday lama aasaynin oo lama xabaalaynin bannaanka ayay isaga dhammaadeen geel iyo lo iyo ariba marka nadaafad darro ka dhalatay halka ayade ayaan annagu hadda xaaladan inay ka dhalatay aan qiyaasaynaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo waxaa ka dhacaya waayadan oo dhan weeraro u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka qeybo ka mida qabaa'ilkooda oo xoolo la kala qaaday iyo dad la dilay iyo ay ka jireen dagaalo sida kamjiroon oo kale marka sidee idiin saameynayaan dagaaladaasi adinkii kismaayo maadaama xiriirkii dhinacaas wadooyinka ay kala go-an yihiin cudurrana laga sheegayo hadda deegaanka
ganacsatada iyo baabuurta way maraan oo caadi waaye hadda wax kala go-naasho ma jiro dagaalada way socdaan laakiin wadooyinka kalama go-no wax hadda kala xiran ma jiro baabuurta shacabka dadka shacabka way maraan caadi ba yay u maraan
marka dhinacyada dagaalamaya ma ahane dadka shacabka wa ay kala gudbi karaan iyagoo baabuurtii adeegsanaya caadiga ee xamuulada iyo kuu kala dadweynaha
عدد ميل كل حسن بي دقالة دي كسو عدان لو دوين كده دقالة ما عميل ها دقالة دو كسو عدى باورتا وايمرتا باورتا شعبك يغو عادي قناسك دو وايمرتا شعبك
واقرت بل واحد يغو رنتا مركا هاتن لجوغو حالة دو قود عافماد محاد كو قياس لهيت ديغان كاس سنغو يميلها كودو دو
أباي وسنغو يوم تولوين كوسي ماذا حالة عافماد درو أدو ليدة تايا كجرتا oo isugu shansan ay amiso meeydamada Jubaland ay gacanta ku hayaan waa meel nabdoon ee hadana ma lahan adeeg caafimaad oo u shaqeeyo ee xaaladooda aad ay u liidataa isugu caafimaad darro baan ayaa ka jirta isbitaalka isugu 4 sano ma shaqeynin waa isbitaal aad u qalabaysan ee waxa uu la shaqeyn lahayn waa dawlaan wey wax dawo oo taalo ma lahan caafimaad darro aad u liidata ayaa ka jirta eedi hoosingo iyo tuulooyinka Soomaada baay
maxaa aamisoom inta ayaga si gaar ah u isticmaalayaan goobo gaar ah oo dadka ay ku daaweeyaan isbitaalka ay dib ugu dayactir waayeen ama ay dawooyin u geeyeen ma kala hadashay arintaas
arinkaasi waa kala hadan lay aamisoom sideeda ayay dawooyin ugu keenin dadka oo isbitaalkeeda ayada ay isticmaasho ayay wax dadka ku caawin karto ay ku caawiyaan laakiin umaysan gacanta kuma hayaan hadda isbitaalka Isngo ee shacabka iyaga gacanta kuma hayaan oo isbitaalkooda ayay dadka wixii ay u tari karaan ay ugu qabtaan
Maxamuud Ibrahim Dhaqana oo kamid ah gargaarayaasha caafimaadka ee tuulada Hoosungo ee gobolka Jubada Hoose ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay halkaas aad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA
subax walba ku waabarisay daacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.59 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysay daacadda fiidnimada VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiya kala socoy daacadda VOA
subaxna aksar markala dhigistay halkaad naga socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxa ino haya wariyaha VOA da Maxamuud Mascad
waxaanu wanaagsan dhigistayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka Marka laga reebo dalka Ingiriiska qaarada Yurub, ciyaaraha kubadda cagta kooxuhu way ka nasanayaan oo fasaxa dheer ee ciidda Masiixiga iyo bilashada sanadka cusub ayay ku maqan yihiin halka horyaalka dalka Ingiriiska maalmahaasi kulamo aad u fara badan ay kooxuhu ciyaarayaan iyadoo kooxaha qaarkood muddo 48 saacadood gudahooda ay laba kulan ciyaarayaan habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan waxa iskaga horimid kooxaha Hull City iyo Everton guriga Hull City ayaa lagu kulmay ciyaartaasi 2-2 bareejaa ayay ku soo gabagabowday qobtii hore ee ciyaarta labada kooxood min hal gool ayay kala dhaliyeen kooxda Hull City oo la hormartay daqiiqadii 6aad gool ayaa waxa uu saxiyay ciyaarihan kale yiraahdo Michael Dawson qasa ahaatee goolka bareejada oo la timid kooxda Everton waxa uu ahaa gool iska dhalaysa oo kooxda Hull City iska dhalaysay ciyaarihan David Marshall ayaana ahaa ninka farxad geli ciyaartoyda iyo taageerayaasha kooxda Everton qaybti dambe markii la soo noqday ciyaarihan Robert Snodgrass waa ciyaarihan kale lambarka 10aad u qaata kooxda Hull City isla markaasina ahba ninka ay ku duusha kooxdaasi ayaa gool u saxiixay qaybti ugu dambeysay ciyaarta markay gabagabo maraysana Ross Barkley oo lambarka 8aad u qaata kooxda Everton isla markaasina ah ninka isagu lambarka 10aad boos ahaan uga ciyaara ayaa goolkaasi u saxiixay ciyaartaasina sida ayay bareeja 2-2 ugu soo gabagabowday kulamada xiisadaha badan ee maanta dhacaya ee dalka Ingiriiska fooda la isku dari doono ayaa waxaa ka mid ah Burnley oo gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Sunderland Chelsea oo la celinayo ay arcarna qabta kulamada ay soo dheeshay in dhaweyna la hulin waayay oo badinaysay ayaa garoonka Stamford Bridge waxay ku soo dhaweeyneysa kooxda Stoke City oo macallinkooda Mark Hughes uu tilmaamay ciyaarihanka Diego Costa afka hor uga ciyaara Chelsea uu soo xusuusiyo maalmihii oo isagu kubadda ciyaari jiray waa markii Manchester United uu nambarka 10aad u xiran jiray oo waliba waxa uu leeyahay Hughes ninkani qaabkaygii oo kale ayuu kubadda ugu faajafaajooda sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa garoonkeeda waxay ku marti gelinaysaa West Ham United Leicester in the weight ba waxa ay dhibaato ka haysatay dhinaca badiska oo ciyaariyahanada ay ku dhaartaan ee Vardy iyo Riyad Mahrez ayaa garoomada waxaad moodaa in ay ofka noqdeen oo ay maqnaasho ka daarteen walow ciyaariyahan Riyad Mahrez uu macallinka Rinayeri si gooni ah u tilmaamay isagoo yiri waxaan ka doonayaa inaad ciyaartaada sare u qaado isla markaasina aad iska ilowdo in wax guula ee kooxdu ku tallaabsato haddii aan banoonigiina aadna kor u qaadinina kulamada kale ee xiisaha badan ee isla maanta dhacayana waxaa ka mid ah Manchester United oo gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda Middlesbrough Southampton waxay marti gelinaysaa West Bromwich Albion Swansea City oo macallinkeedii toddobaadkan shaqada ka ciriisay ninkii Mareykanka ah Michael Bradley ayaa iyana waxay marti gelinaysaa kooxda AFC Bournemouth oo kulankii kan ka horreeyay ee Chelsea soo dubatay kulanka xiisaha badan ee dabcan sida gaarka isha loogu hayana waxa uu dhexmarayaa kooxaha Liverpool iyo Manchester City garoonka Anfield ayuuna ka dhacayaa garoonkaasi oo kooxda Liverpool marka ay ku ciyaarayso ay adag tahayba cid hulin karta macallinka Guardiola ee Manchester City oo isagu toddobaadkan bartankiisi mar ay Liverpool gurigeeda ku ciyaaraysay martidii garoonka fadhiisa ka mid ahaana waxa uu Liverpool ugu booteeyey in ciyaaryahankiisi Aguero afar kulan ka ganaaxnaa uu soo noqonayo isla markaasina uu wax fara badan ka filayo in uu ka sameeyo garoonka Anfield isla markaasina uu caburiyo ama hadalkaba ku shibiyo kooxda taageerayaasha Liverpool si kastoo noqotaba kulankaasi waxaa la ogaan doonaa marka gegida Anfield Stadium ay caawa fooda isku daraan kooxaha Liverpool iyo Manchester City kulamada berri dhacaya waxaa ka mid a Watford waxay gurigeeda ku soo dhaweysaa kooxda Tottenham Hotspur halka kooxda Arsenalna ay Crystal Palace gegida Imaraat Stadium kula ciyaari doonto waliba kulankaasi dhexmaraya Arsenal iyo Crystal Palace ayaa waxa uu noqonayaa kulan ay labada kooxood si aad iyo aad iskugu adkeynayaan maadaama ay yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London sidoo kale waxaa xusid mudan in kulankii labaad uu kooxda Crystal Palace laylinayo macallinka Sam Allardyce oo qaranka Ingiriiska laga buriyay kadib markii ay fadeexaday ku soo baxday si kastoo ay noqotaba Allardyce waxaa la sugayaa in uu Arsenal ku adkeeyo waa ninkii iqtiraacay qadiyadda lagu celiyo Arsenal ee ah in difaac loo galo waayihii uu laylin jiray kooxdii Bolton ee waddanka Ingiriiska dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka inta aynu joogto tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinle sida iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascad ee xubintii ciyaaraha ayaad ka wada bogoteen dhegeystayaal halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington bal markana qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo labo Xuseen Barre Aadan Xuseen mar kale noo dulmar
mahadsaned sahra madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay go'aanka uu qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin go'aankaasi oo ahaa in aanu ka jawaabin xayiraadda uu Mareykanku saaray diblomaasiyiin u dhashay dalkaasi Ruushka oo joogay dalkan Mareykanka xayiraadan uu go'aansaday madaxweynaha xilka ka degaya Barack Obama ayaa jawaab u ahayd jabsigii ay sirdoonka Ruushku jabsadeen emailada xabsi xisbiga dimuqraadiga ah intii lagu jiray ololihii doorashada ee November oo uu Mareykanku ku eedeeyey in Ruushku uu ka dambeeyey madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ee fariimaha gaaban la isku wadaarsado waxa uu soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu weligiiba ogaa in Vladimir Putin uu yahay nin aad u caqli badan hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof toogasho lagu dilay dalka Suuriya iyada oo dalkaasi laga dhaqangeliyay xabad joojin hay-adaha ayaa sheegaya in ay warar lagu kalsoon yahay ay heleen kuwaasi oo tibaaxaya in hal qof lagu toogtay bariga degmada Quta wararka ayaa intaasi ku daraya in la maqlay qarax ka dhacay agagaarka magaalada kale ee Daraa laakiin guud ahaan xaaladda dalka Suuriya ayaa deganayd maadaama oo dhinacyadii dagaalamay ay ogolaadeen in la dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah
wahagaag xuseen oo aad dad u mahadsantahay dhammaanta waa maalinka ugu dambeysa malaha sanadkii 2016-2017 ayaan mar dhow dhihi doonaa wixii ka dambeeyay maanta
waaye laakiin maalmaha ugu horeysa dhan 16-17
waa sidaasi bal waa tahay haatana dhegeystayaashi anaguba aan ku wada nasanno codka baxsan ee fanaanada Sahra Axmed heeskaasi baxsanow iyo sahar axmed jaamacada cadde ayaan ku soo xireenaa xuseen barre aadan oo sidaad sheegtay dadku waxaan leenahay annaguba isu dardaarmaynaa bal yaan la isku qasin labadii sannadood ee kala wareegaya idaacaddii subaxnimona
waa naga intaas
intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.